Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni. Për shkak të pandemisë globale, ky emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është në transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë hyn në fuqi faza 2 e lehtësimit të masave kundër koronavirusit. Në klinikën infektive janë duke u trajtuar 10 raste me COVID-19. Në 3 muajt e parë të këtij viti është shënuar ulje për 20% e shitjes së banesave të reja në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar 10 raste me COVID-19 sëmundja që shkaktohet nga koronavirus i ri. 7 raste janë në gjendje stabile, 3 raste janë në gjendje më të rënduar në trajtim me oksigenoterapi dhe për kujdesje intenzive, 2 prej tyre janë duke u trajtuar në mjekimin intenziv të kësaj klinike, kurse nga klinika do të lirohen 5 raste, thuhet në një njoftim të ÇKUK-s. Deri më tani janë konfirmuar 985 raste të infektuarve me koronavirusin e ri në Kosovë, nga të cilët 736 janë shëruar. Në Kosovë rastet e para me sëmundjen u shfaqën më 13 mars. Për të frenuar përhapjen e mëtejme të virusit, autoritetet kanë shpallur gjendje emergjente të shëndetit publik. Për shkak të mos respektimit të masave të vendosura për të frenuar përhapjen e mëtejme të koronavirusit, policia Kosovës ka ndaluar 25 persona. Sipas njoftimit të policisë, numri më i lartë të ndaluarve është në Mitrovicën e Jugut, gjithsej 15. Të hënën në Kosovë ka nisur faza 2 e lehtësimit të masave kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi. Megjithatë, Ministria në detyrë e shëndetësisë ka paralajmëruar se mund të ashpërsoj masat e izolimit nëse rritet numri i të infektuarve me koronavirus. Vendet evropiane po vazhdojnë me lehtësimin e masave të izolimit të cilat janë vendosur për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri që e shkakton sëmundjen COVID-19. Numri i viktimave në Evropë ka rënë ndjeshëm, megjithatë ekzistojnë shqetësime për një val të dytë të infektuarve pas lehtësimit të masave. Në të gjithë kontinentin janë rihapur kishat, monumentet historike, restoranet, baret, si dhe një numër i madh i hapësirave publike. Përkundër shqetësimeve për një val të dytë të mundshme të përhapjes së virusit, kryeministri italian Giuseppe Conte u tha italianëve se ata do duhet të jetojnë me virusin dhe të rikthehen jetës normale. Belgjika rihapi shkollat një javë pasi autoritetet kishin lejuar rihapjen e bizneseve. Në të gjithë botën janë regjistruar më shumë se 315.000 vdekje dhe 4.7 milion të infektuar me koronavirus, megjithse besohet se shifrat janë shumë më të larta. Benjamin Netanyahu është betuar si kryeministër i qeverisë re të unitetit në Izrael. Udhëheqës i partisë së krahut të djathtë Likud Benjamin Netanyahu dhe i partisë bardhë dhe blu Benny Gantz u pajtuan në prill të formojnë një qeveri emergjente për shkak të pandemisë së koronavirusit. Gantz, i cili kishte bërë fushat për të mos formuar kurrë një qeveri me Netanyahun, tha se kriza e koronavirusit dhe pasoja e saj e rëndë ekonomike kërkonte një kompromis. Kabineti i ri qeveritar do të ketë 36 ministri, numër ky më i lartë në historinë e Izraelit. Netanyahu u zotua për aneksimin e Bregut Perëndimor të okupuar në pritje të miratimit nga ana e SBA-s. Ai dhe alatët e tij po bëjnë presion për aneksim përpara zgjedhjeve presidenciale të SBA-s në nëntor, duke besuar se plani i paqes i presidentit Donald Trump paraqet një mundësi historike. Të paktën 7 persona janë vrarë dhe tjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm i talibaneve që kishte në shënjestër një bazë të inteligjencës afgane. Talibanët morën përgjegjësinë për sulmin duke thënë se nga incidenti janë vrarë dhe plagosur tjetra forca speciale. Sulmi vjen një ditë pasi presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani dhe rivali i tij politik Abdullah Abdullah arritën një marrëveshje për ndarjen në pushtetit që i dha fund një përçarjeje politike e cila ka zgjatur për disa muaj. Talibanët kanë rritur numrin e sulmeve në javët e fundit përkundër premtimit për të ulur dhunën, ndërsa militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik gjithashtu vazhdojnë të shënjestrojnë forcat afgane të sigurisë dhe civilët. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Kosovë ka hyrë në fuqi faza e dytë e lehtësimit të masave të izolimit, të cilat ishin vendosur për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Qytetarët do të kenë mundësi që të dalin dy herë në ditë nga 2 orë, varësisht nga numri i fundit në letër njoftim, si do të hapen një numër i bizneseve. Raporti Taulan Çenajt.
Në Kosovë kanë filluar të lehtësohen masat e izolimit që ishin vendosur për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Që nga hëna ka hyrë në fuqi faza e dytë e lehtësimit të masave, kanë njoftuar Ministria e Shëndetësisë në Kosovë. Në këtë fazë parashihet të rihapen bizneset si floktarët dhe sallonet e undulimit, stomatologët dhe fizioterapeutët, tregtarët me pakicë dhe tregu i gjelbër. Gastronomia me shëbimin merre me vete, transporti e kurudhor, transporti urban dhe ndërurban me leje të veçanta, qendrat e thirrjeve telefonike me listat e stafit esencial, si dhe galeritë dhe muzet. Qytetarët do të kenë mundësi që të dalin dy herë në ditë nga 2 orë, varësisht nga numri parafundit në letër njoftim. Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se ky vendim është marrë pas rekomandimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Çdo lëvizje është e arsyeshme vetëm nëse është e domosdoshme. Me kujdes të shtuar të vazhdojmë të mbajmë distancën, të vendosim maska fytyrës e të ruajmë pastërtinë. Përndryshe, duhet të rikthejmë masat rigoroze, sepse do të na rikthehet vala e pandemisë së koronavirusit. Pra, bashkë do të fitojmë, ka shkruar Kurti në profilin e tij zyrtar në Facebook. Lehtësimi i masave kishte filluar në fillim të këtij muaji, përkatësisht më 4 maj. Në fazën e parë u hapën biznese si ndërtimtaria dhe patundshmëria, tregtia automjeteve, pjesërisht tregtia me pakicë, pjesërisht riparimi artikujve personal dhe i orendive, si dhe zyrat e konsulencës. Faza e tretë ndërkaq pritet të hyjë në fuqi me 2 qershor e deri në vendimin e radhës. Në këtë fazë do të lejohet transporti urban dhe ndërurban, taksit, gastronomia, provimet në arsimin e lartë, testi maturës dhe arritshmërisë, hapja kinemave, teatrove dhe hapja selektive aktiviteteve sportive. Me qëllim të parandalimit të përhapjes së COVID-19, Kosova kishte vendosur masat e para me 13 mars, me njëherë pas paraqitjes së rasteve të para me koronavirus. Deri më tani në Kosovë janë konfirmuar 985 raste të infektuarve me koronavirusin e ri, nga të cilët 736 janë shëruar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë thot se qytetarët në shumë raste nuk janë duke i respektuar masat mbrojtëse kundër koronavirusit. Korrespondenti Arton Konushevci ka biseduar me disa të moshuar në rrugët e Prishtinës për të kuptuar nëse janë të friksuar në këtë kohë dhe cilat janë arsyet e daljes së tyre në rrugë. I dëgjojmë bashkë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë në vazhdimësi është duke bërë thirrje që qytetarët të respektojnë masat mbrojtëse kundër koronavirusit. Por jo të gjithë qytetarët po i respektojnë rekomandimet të dhëna nga Instituti Shëndetësor dhe institucionet e tjera në Kosovë. Qytetarët e shtyrë në moshë, që si thuhet janë më të rrezikuarit nga virusi, shihen në vende të ndryshme duke ecur madje edhe pa masa mbrojtëse. Zenela Jeti, qytetar nga Prishtina, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është mirë që personat në moshë në këtë kohë të pandemisë të dalin në rrugë, por ai thot për vete e ka të detyrueshme ecjen.
Apo keni frikë kur po delni?
Jo, së dalë me kohë caktume, të shikon caktume, s'kam problem. Sa rreziko për të dalë njëmën, si do mas për të vjetit.
E ju pse keni dalë?
Jumë dalë se do të me jetë, po shka këzame në levizë.
Mejremja e cila është 60 veçare, thotë se është e kujdeshme kur delë në rrugë dhe se daljet i ka me arsye.
Pa është rreziko. Po sigurisht mune të një jam, ana?
A, keni kohën e...
Unë e me arsye. Arsye, po të mi e kemë të shkë.
Gjafer Rama, 61 vjeq, i ulur pran sheshit Nëna Terezë në Prishtinë, me maskë në fytyrë, thot se nga të gjithë njerëzit duhet të respektohen rekomandimet e institucioneve e sidomos personat e moshuar.
O, duhet me dhejtë ma shumë shty, gjeneratat e jetra.
Një qytetare tjetër, 70 vjeqare, cila po este mendime në patericave në sheshin Skënderbej, tha se ka dalë në rrugë për disa nevojat e saja.
A me ndërë që është rrezik për ju me lëvizë kështu në për rrugë?
Ashtë.
Atër pëse keni dojnë?
Ishe me punë. Punët duhet me nëjtë më randa ma tepër edhe një ditë dhe i shatë për më shuat pak.
Sa vjetë që jeni?
70.
67 vjeqari, Gjavit Gashi, me masa mbrojtëse nga virusi, dorza dhe mask, tha për Radio Evropa e Lirë se ka dalë në rrugë në kohën kure ka të caktuar nga institucionet për televizor.
Në kërës më në dimë, kërë verë është kërë do të eliminohet.
E ju për veti, a keni frikë që po dilni?
Sigurisht se po, mirë po, në mosë mbrojtë që për na. Po dalë me maske në dorëzë, po shuzëm që të kohën. Duhet me përmbajtë ty në regullat Ministrisë Shëndetësisë.
Jo vetëm personat e moshuar, por dhe gjenerata më të reja, shihen në rrugët e Prishtinës dhe pa masa mbrojtëse. Albani foli para mikrofonit Radios Evropa e Lirë pas një bisede që pati me policinë e Kosovës, të cilët i bën vrejtje për mungesën e masave mbrojtëse.
Si jam që të unë në vrejtje, dalë.
Policia ju nale pak ma e reqeta?
Jo, letër njeftimi, ndërës dhe të ne kënej, së më kanë orë kërë e raport. Jo, dhe njerë, fa vrejtje, anë.
Se nuk ke marrë të dorëzat edhe
marrë? Po së në gjesë kërë mërë, që amë në gjitë, pa e se rrënë kje.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë të rreqin vrejtjen se masat për parandalimin e përhapjes se pandemisë e koronavirusit mund të shtohen nëse ato ekzistuese nuk hiqen në rast se qytetarët dhe bizneset nuk respektojnë rregullat e parapara. Rënja dhe pastaj ngritja e numrit të prekurve me koronavirus në Kosovë, sipas zyrtarëve shëndetësor, është një indikacion që mund të shtyjë autoritetet të mos zbusin masat për lëvizjen të lirë të qytetarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në tre muajt e parë të këtij viti është shënuar ulje për 20% në shitjen e banesave të reja në Maqedoninë e Veriut, thonë zyrtar të katastrës. Si pasojë përhapjes së koronavirusit të ri, është vërtetuar rënje e dukshme shitblerjeve të gjitha patundshmërive. Ndërtuesit që kanë marrë kredi për shkak të presionit nga KSTET pritet të ulin çmimet e banesave të reja. Disa prej tyre thonë se Maqedonia e Veriut duhet të ndjekë shembullin e vendeve të rajonit të cilat kanë marrë masa për këtë sektor. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajroja Jaga.
Shitja e banesave të reja në Maqedoninë e Veriut ka shënuar rënje të madhe për shkak të krizës me koronavirusin. Nga sektori ndërtimtarisë theksojnë se gërshetimi i pasojave nga kriza e koronavirusit me krizën politike për shkak se vendi pritet të futet në zgjedhje gjatë kësaj vere, ndikon në mas të madhe në uljen e interesimit të investitorëve për të ndërtuar. Nikola Velkov nga grupacioni ndërtuesve thot se koronavirusi ka infektuar sektorin e ndërtimtarisë madje në më shumë aspekte. Mund të them se ka një ndalesë relative në ndërtimtarinë në pjesën që ka të bëjë me ndërtimin e banesave për shitje. Kemi problem të madh me sigurimin e dokumentacionit për shkak se këshillat komunale nuk janë duke funksionuar dhe vendimet për një kohë janë pezulluar, thotë Velkov. Ndërtuesit theksojnë se Maqedonia e Veriut duhet të ndjekë shembullin e vendeve të rajonit, të cilat tashmë kanë ndërmarrë një varg masash për të ndihmuar sektorin e ndërtimtarisë, siç është ulja e pagesave komunale madje deri në 50%. Salim Hasani, i cili drejton një kompani ndërtuese për Radion Evropa e Lirë, thot se në situatë kur ulet fuqia blerëse për shkak të rritjes së numrit të papunësisë, shteti duhet të paraqitet si garantues në marrjen e kredive për blerjen e banesave, sepse siç thekson, gjunjëzimi i ndërtimtarisë do të paralizojë tërë ekonominë e vendit.
Tregu i ndërtimit është shumë i varur nga të hyrat që vijnë nga diasporat, nga reminitancët, edhe ato në fakt tash njerë janë zero, përshka këse levizjet janë zero, a dhe nuk dhije se për sa kohë do vinë, edhe tash në fakt të gjitha këto ndikojnë që binë shqitjet e banesave.
Thot Asani, ndërkaq Oliver Dimitriovski, cili drejton një agjenci të patundshmërive për Radion Evropa e Lirë, thot se qytetarë gjithnjë më shumë janë duke pyetur nëse është ulur çmimi i banesave të reja që tashmë janë në shitje. Pavarësisht kërkesës shumë të ulët në këtë periudhë, megjithatë për momentin çmimi i banesave mbetet i njëjtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Edicioni i radhës në radio është në ora 16:00. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.